Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, 29 օգոստոսի ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Երեք Դամասկոսում երեք հայազգի քաղաքացիներ են սպանվել։ Եվրամիությունը Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի։ Ղարաբաղցի մարզիկներին Եվրոպա մեկնել չի հաջողվել։ Բրյուսովի համալսարանի նախկին ռեկտորը շարունակում է պայքարը։ Ինչպես են կրթական հաստատությունները պատրաստվում սեպտեմբերի 1-ին։ Սեպտեմբերին տեղի կունենա խորովածի 4-րդ փառատոնը։ Այսօր մեկնարկում են պարալիմպիկ խաղերը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշումներով Արմեն Հայրապետյանն ազատվել է Հայաստանի Սփյուռքի նախարարի տեղակալի պաշտոնից, Վահե Ջիլավյանը նշանակվել է Սփյուռքի նախարարի տեղակալ։ Չմիավորման շարժման մասնակից երկրների օգոստոսի 30-ից 31-ը Թեհրանում անցկացվելիք գագաթնաժողովում Ադրբեջանը կներկայացնի արտգործնախարար Էլմալ Մամեդյարովը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով վաղը Թեհրան կմեկնի նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եվրամիությունը Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի երկրում դատաիրավական բարեփոխումների, տնտեսական համագործակցության և Եվրամիության ու Հայաստանի միջև համաձայնագրերի համար։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք նաև հաղորդման ընթացքում։ Երեք Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի արվարձաններից մեկում պայթյունի հետևանքով 27 մարդ է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Պայթյունը որոտացել է նախագահ Բաշար Ասադի կողմնակիցների հուղարկավորության արարողության ժամանակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հանրապետական կուսակցության Իսահակ Փոթորիկի հետևանքով մեկ օրով հետաձգված համագումարը 3 մեկնարկել է Ֆլորիդա նահանգի Տամպա քաղաքում։ Ինչպես եւ սպասվում էր, կուսակցությունը պաշտոնապես հաստատել է Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռումնիի թեկնածությունը Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջիկա ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը վաղը մեկնելու է հերթական արտասահմանյան շրջագայության, որի օրակարգում պաշտոնական այցելություններ են Չինաստան, Ռուսաստան և Ինդոնեզիա։ Ստամբուլում մեկնարկած շախմատի 40-րդ օլիմպիադայի առաջին տուրում 3 հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 3-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Բոլիվիայի ընտրանու նկատմամբ, իսկ կանանց հավաքականը նույն հաշվով հաղթեց Հորդանանի թիմին։ Այսօր առաջնության երկրորդ տուրում հայաստանի շախմատիստների մրցակիցը կլինի Բանգլադեշի հավաքականը, շախմատիստուհիներինը Շվեյցարիայի թիմը։ Երեք Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում երեք հայազգի քաղաքացիներ են սպանվել։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հաղորդել էին, որ նրանք սպանվել են Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում։ Դեռևս անհայտ հանգամանքներում սպանվածների դերը չեն հայտնաբերվել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Դեռևս չկան նորություններ այն մասին, թե երեք Դամասկոսում սպանված երեք հայերի դիերը դուրս են բերվել հակամարտության տարածքից, թե ոչ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկանի դրությամբ նշեց, որ նոր տեղեկություններ ստանալուն պես դրանք կփոխանցեն լրատվամիջոցներին։ Երեք արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդել էր, որ Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում անհայտ հանգամանքներում սպանվել են հայազգի երեք քաղաքացիներ՝ 49-ամյա Պետրոս Մաթոսյան, 46-ամյա Գևորգ Մաթոսյանը և 22-ամյա Լևոն Պետրոսի Մաթոսյանը։ Դամասկոսում գտնվող հայոց առաջնորդարանը հայտնել էր, որ ջանում է սպանված հայերի դիերը դուրս բերել հակամարտության տարածքից։ Սիրիայում կառավարության ու ընդդիմության միջև ծավալվող հակամարտության պատճառով հայկական համայնքի մարդկային կորուստները փաստորեն հասան 14-ի։ Անցած շաբաթ հայկական համայնքը ևս մեկ զոհ էր ունեցել Հայաշատ Հալեբ քաղաքում։ Առայժմ չի հաղորդվում այն մասին, թե ինչ հանգամանքներում են հայ տղամարդը տղամարդիկ հայտնվել հակամարտության տարածքում, կոնկրետ ինչ հանգամանքներում են սպանվել, արդյոք նրանք ևս մասնակցել են զինված բախումների, թե պատահական են զոհվել։ Բերոթեմի ներկայացուցիչ Ժիրայ Ռեյսյանն ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էր, որ հայկական համայնքը չեզոքություն է պահպանում, բայց կան մարդիկ, ովքեր ինքնական մասնակցում են մարտական գործողությունների։ Նշենք, որ Սիրիայում տիրող վիճակի հետևանքով այդ երկրում գտնվողների հետ կապ հաստատելը դժվար է։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը բազմիցս ասել են, որ այնտեղ գտնվողների հետ չեն կարողանում կապ հաստատել էլեկտրականության, ինտերնետի բացակայության պատճառով։
Շնորհակալություն Նաիրա, այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Եվրոպական հանձնաժողովը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում երկրում որոշ բարեփոխումներ իրականացնելու համար Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի։ Տրամադրվող ֆինանսական աջակցության մի մասը կողվի նաև Հայաստանի և Եվրոմիության միջև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու, ինչպես նաև վիզային ռեժիմի դյուրացման և հետընդունման համաձայնագրերի իրականացմանը։ Էլինա Չիլինգարյանին լսենք։
Եվրոպական միությունը Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի երկրում դատաիրավական բարեփոխումների, տնտեսական համագործակցության և Եվրոպական միության Հայաստանի միջև համաձայնագրերի համար։ Եվրոպական հանձնաժողովը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում ընդունել է 2012 թվականի համար Հայաստանի տարեկան գործողությունների ծրագիրը, որը պետք է արագացնի երկրում դատաիրավական բարեփոխումները և Եվրոպական միության հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, քաղաքական և տնտեսական ավելի խորը համագործակցության համար պարարտ հող ստեղծի։ Նոր աջակցությունը ներառում է ազգային կարևոր հաստատությունների համար վերապատրաստման հնարավորություններ, փորձագիտական խորհուրդներ, իրավաբանների, դատավորների և դատախազների դպրոցների հիմնում, ինչն իր վերջնական արդյունքում պետք է ստեղծի անկախ, թափանցիկ արդարադատություն, որն էլ պետք է ծառայի հայ ժողովրդին, ասված է Եվրոպական միության պաշտոնական կայքէջում։ Տրամադրվող ֆինանսական աջակցության մի մասը կուղվի նաև Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու, ինչպես նաև վիզայի դյուրացման և հետընդունման համաձայնագրերի իրականացմանը։ Հարավային Կովկասից արևելյան գործընկերության մեկ այլ երկրի, Վրաստանին, նույնպես Եվրոպական միությունը 60 միլիոն եվրո կտրամադրի, սակայն Վրաստանին տրվող աջակցությունը գյուղատնտեսության մոդեռնիզացմանն ու սննդյան վտանգությանն է ուղղված լինելու։ Ծրագիրը նախատեսում է աջակցել Վրաստանի գյուղատնտեսության ոլորտին, մասնավորապես օգնել փոքր ֆերմաների զարգացմանը։ Սննդյան վտանգության ոլորտում կներդրվեն հատուկ մասնագիտացված լաբորատորիաներ, վրացական սնունդը եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանեցնելու համար։ Ադրբեջանը Եվրոպական միությունից ավելի քիչ ֆինանսական աջակցություն կստանա, քանի որ այդ երկիրը ի տարբերություն Հայաստանի և Վրաստանի Եվրոպական միության հետ դեռ չի սկսել խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները, և Ադրբեջանին տրամադրվող 19.5 միլիոն եվրոն կուղվի արդարադատության և միգրացիայի ոլորտներին։
Շնորհակալություն Էլինա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերջերս Երևանում տեղի ունեցած մանկապատանեկան թենիսի մրցաշարում առաջին և երկրորդ հորիզոնականները զբաղեցրել էին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։ Մրցաշարի պայմանները այսպիսին էին. հաղթող մասնակիցները պետք է ուղևորվեին Ֆրանսիա, մասնակցելու մանկապատանեկան թենիսի Եվրոպայի առաջնությանը։ Վերադառնալով Ղարաբաղ, հաղթողները որոշ ժամանակ լրջորեն պատրաստվում են առաջնությանը, գալիս են Երևան և օդանավակայանում պարզում, որ իրենք տոմսեր չունեն։ Արդյունքում հաղթողների փոխարեն առաջնությանը մեկնում են այլ թենիսիստներ։ Թենիսնե Ղարաբաղի ներկայացուցիչների Ֆրանսիա մեկնելու փոխարեն Ղարաբաղ վերադառնալու պատճառը դեռ իրենք էլ չգիտեն։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Երևանում տեղի ունեցած սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մրցաշարի Ղարաբաղցի աղթողների Եվրոպայի առաջնությանը չմասնակցելու պատճառներն անհասկանալի են։ Լեռնային Ղարաբաղի թենիսի ֆեդերացիայի նախագահ Գյորգի Սահակյանը մեզ հետ զրույցում դժվարությամբ է բացատրում իրավիճակը անհասկանալի լինելու պատճառով։ Նրա խոսքերով սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մրցաշարի ավագ մարզիչ Արթուր Պողոսյանը Հայաստանի հավաքականում հաղթողներին ընդգրկելու փոխարեն այլ մարդկանց է ընդգրկել, ինչի արդյունքում Ղարաբաղցի մասնակիցները երկու օր զվարթնոց օդանավակայանում սպասելուց հետո վերադարձել են Ստեփանակերտ։
Այդ պահվածքը ելել Արտուրի և այնտեղ թենիսի ֆեդերացիայի, ես համարում եմ ոչ բայով, ոչ չգիտեմ ինչպես արտահայտել, և պիտի փոխվի ինչու, կամ այդ մարդուն պիտի էլ չթողի նման բաներով զբաղվի, այնու կեղտոտ բաներ հետ, և գուցե ֆեդերացիայի քննարկի տեսնողի չէ։ Հաստացի տեղի ունեցած պետական հողերի ոչ նպատակային ծախսում, դա մեկ, Երկրորդը, դուք օլիմպիական ռեզերվին եք խփում, որը տակից աճում է եւ բարոյական բենով վնաս է պատճառում այդ երեխաներին։ Տեսակապը, որ արդար օբյեկտիվ ամեն ինչը կատարվի եւ այդ փողերը ծախսեն ինչպես պետք է, ոչ թե պատական մարդկանց հավաքես տանես Եվրոպա ասես։ Պատուհանը ստանաս ներկայաց։ Նյուրջելի կուպենը դասն չի։ Լագունը լավ է դիտանում դրա։ Դա չի հասկանում, ի՞նչ է դա։ Դա նորմալ, դա մարզի չի պենա, մտածելակերպա։
Քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչված չէ որպես անկախ պետություն, Ղարաբաղցի մարզիկները միջազգային մրցաշարերին մասնակցում են միայն Հայաստանի դրոշի ներքո եւ դա միակ հնարավորությունն է երկրից դուրս հանդես գալու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի սպորտի բնագավառի պատասխանատուները պարբերաբար են դժգոհում, որ Ղարաբաղցի մարզիկները քաղաքականության գերիններ են, ինչի արդյունքում նրանք դժվարությամբ են կերտում իրենց մարզական ոչ երկար ճանապարհը։ Սեղանի Թենիսի Հանրապետական մրցաշարի հաղթող Սերգեյ Ավանեսյանը պատմում է, որ տխրել է, երբ իմացել է, որ Քրտնաջան մարզումներից հետո չի մասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը։ Տասնամյա մարզիկը, սակայն, վստահ է, որ մի օր դառնալու է Եվրոպայի չեմպիոն։
Դա տխրալ մի պատա։ Զանգը տվալ ասել է, ամսի 22-ին մեկնելու է Ֆրանսիա, հետո 20 նորից ուժով պարապել է, դեռ քեցալում
Թե ովքեր են Ֆրանսիայում տեղի ունեցած եվրոպական մրցաշարին ներկայացրել Հայաստանը եւ թե ինչ արդյունքների է հասել Հայաստանի հավաքականը դեռևս հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաեւ արդյոք կվերադարձվեն այն գումարները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի պետբյուջեից հատկացվել են Ղարաբաղցի մասնակիցներին տոմսի, կացության, վիզայի եւ այլ հոգացությունների համար։ Հարցի առնչությամբ իր վրթովմունքը հայտնեց նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի սպորտի պետական կոմիտեի նախագահ Ռազմիկ Հովսեփյանը։
Ես կարողջում այդ հարմար ինտերամ ասում ոնց կարող է երկու փոքր 10 11 12 տարեկան երեխաներին կանչում եք Երևան եւ դա ինչ կոտոր ոնց կոտորած դու պատկերացնում դրանց վիճակը։ Այդ գումարը ես անկարգ չեմ հասկացում, այդ գումարը վերականգնվելու է։ Հարցը գումարը չի, հարցը այս ես վերաբերմունքն ասա։ Ինձ տարը մինչեւ այլ ինձ տանջում է այդ բանը, ես չեմ կարող երկյան մի Ղարաբաղ խոսած կարող չեմ երկյան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ստեփանակերտ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 4 ամիս առաջ Կրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով աշխատանքից ազատվեց Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը։ Ընդդիմանալով նախարարի որոշմանը, Զոլյանը որոշեց պայքարել դատարանում։ Պայքարը շարունակվում է մինչ այսօր։ Նախկին ռեկտորը վստահ է, որ նախարարի իրեն աշխատանքից ազատելու հրամանը անօրինական է։ Վաղը տեղի կունենա այս գործով հերթական դատական նիստը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Հայցադիմումը հետ չեմ կանչել եւ չեմ հեռանում Հայաստանից, այսօր ասաց Սուրեն Զոլյանը, պատասխանելով իր եւ Կրթության եւ Գիտության նախարարության միջև դատական նիստի ձգձգման վերաբերյալ հարցին։ Նիստի ձգձգումն էլ Զոլյանի խոսքով կապված է այն փաստի հետ, որ Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը չի տրամադրում այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջել է դատարանը։
Որոնք են եղել այդ հրամանները։ Ուրեմն իմ ողջման գնալու հետ կապված զուտ, ես ասեմ, բյուրոկրատական թղթեր, որ ես գնում եմ արտասահմանի ունեմ արտասահման, մեկ ունեմ գործուղման և պաշտոնակատար եմ նշանակում իմ պրոյեկտորներից մեկի։ Հենց պարոն նախարարը այդ կետն է բռնել, թե ես առանց իր համաձայնության նշանակել եմ տեղակալ, թե իբր ես դրանով խախտել եմ օրենք։
Այս պատճառով էր Սուրեն Զոլյանին տրվել առաջին նկատողությունը, նա հավելեց, որ այս նկատողության հետ կապված հարցերը դատարանում արդեն գրեթե ավարտվել են։ Նրա խոսքով
նախարարության ներկայացուցիչները որևէ փաստաթղթ չկարողացան բերել նախարարի ինչի հիման վրա նման հրամանները արձակել, այսինքն այդ հարցը միանշանակ հղումները այն օրենքի, որ նրանք նշում էին, այդպես ասած ճիշտ ուս չեք։
Վաղը նշանակված դատական նիստի ժամանակ կսկսվի Զոլյանի ձևակերպմամբ երկրորդ սերիան, կքննվի երկրորդ նկատողությունը ու իր աշխատանքից ազատման հարցը, իսկ դատարանի պահանջած փաստաթղթերը ԵՊԼՀ-ն արդեն տրամադրել է։
Այս ժամանակ ինձ թվում է, որ դա արված է, ուղղակի որպեսզի հետաձգեն դատավարությունը, որ եւս մի անգամ հետաձգվի։ Բայց ուսումնասիրելով այդ փաստաթղթերը ես հասկացա, թե ինչու չեն տալիս։ Փաստորեն նամակագրությունը որ կա, ես հիմա չեմ ուզում, բայց ուղղակի եւս մեկ անգամ կբացահայտվի, որ դա մանր խալդախություն է կամ ժուլիկություն։ Այնտեղ պարզ երևում է եւ հասկանալի է, թե ինչու մինչեւ վերջի պահը չեն ուզում տրամադրել այդ փաստաթղթերը։
Սուրեն Զոլյանը նշեց, որ առանց իրեն տեղյակ պահելու լեզվաբանական համալսարանն իրեն հեռացրել է նաև միջպետական համաձայնագրով գիտական ծրագրի վրա աշխատանքներից։
Ինձ փոքր ուղարկում է ոչ թե անգամ գլխավոր հաշվապահ, այլ ուղարկի հաշվապահ, եւ որպեսզի պարոն Աշոտյանը իրեն շատ լավ զգա, անգամ չեն գրում հարգելի պարոն Զոլյան, ուղարկում եմ, հայտնում եմ ձեզ, որ այլևս ձեզ հանել ենք այդ ծրագրից։
Նրա ձևակերպմամբ այս դատական գործընթացը զուտ անձնական խնդիր չի լուծում։ Ինքն այն դիտարկում է Հայաստանում արդարադատության իրականացման և օրենքի գործելու համատեքստում։ Վերջում Սուրեն Զոլյանը հավելեց, որ Հայաստանից որևէ բուհում աշխատելու առաջարկ չի ստացել, փոխարեն առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում կաշխատի արտասահմանյան համալսարաններից մեկում։
Ես գնում եմ Տալինի համալսարան, ընդամենը 3 ամսով և զուտ գիտական աշխատանք, որովհետև ես հույսով եմ, որ այս վիճակը երկար չպետք է ձգձգվի։ Ճիշտ է, այսին ամենի ինչ, որ ես սեպտեմբերի 1-ին չկարողանամ գալ գործի որպես ռեկտոր, ես գնում եմ ընդամենը գիտական աշխատանքի և 3 ամսով և պատրաստվում հաջորդ կիսագրակում վերադառնալ Հայաստան և աշխատել իմ մասնագիտությամբ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկորից կմեկնարկի նոր ուսումնական շրջանը։ Կրթական հաստատություններում սեպտեմբերի 1-ին գրեթե պատրաստ են, կատարվում են վերջին նախապատրաստական աշխատանքները։ Տարեստարի մեծանում է վերանորոգված դպրոցների թիվը, մինչդեռ որոշ դպրոցներում շինաշխատանքներ են կատարվել դեռևս սովետական իշխանության օրոք։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Նոր ուսումնական տարվան հաշված օրեր են մնացել դպրոցներում վերջին նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Երևանի որոշ դպրոցներ վերանորոգվել են, սակայն շատ են այն հանրակրթական հաստատությունները, որոնք բարեկարգվել են տասնյակ տարիներ առաջ։ Երևանի Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոցում արդեն 2 տարի է ընթանում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մատխաշյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դպրոցն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է, այժմ վերջին աշխատանքներն են կատարում, սակայն վերանորոգման հսկայական ծախսերը հոգում է ոչ թե պետությունը, այլ բարերարը։
Այս կարգի դա ինչ որ էքսկլյուզիվ բան է, դուք եթե շրջեք դպրոցում, դուք կտեսնեք, շատ եզակի վերանորոգում է։ Մենք ունենք հրաշալի հանդիսությունների դահլիճ եւ այդ նոր տեխնոլոգիաներով հագեցված դասասենյակները եւ երեխաները, գիտեք, լավ բանը երբեք չեն փչացնի։ Գեղեցիկը որ տեսնում են, նրանք էլ են աչքը արդեն սովորում են, ինչու փչացնեն, թող էսպես լինի։ Հրաշալի ամեն ինչ, թեպետ սկսած սահմանցներից ավարտված բոլոր կաբինետները։
Դպրոցն այս տարի կունենա 220 առաջին դասարանցի, նրանց թիվը տարիների ընթացքում գրեթե չի փոխվում։ Դպրոցի հեղինակության աշխարհագրական դիրքի այժմ նաև արտաքին տեսքի շնորհիվ շատերն են ցանկանում ընդունվել, ասում է տնօրենը, սակայն տեղերը սահմանափակ են։ Մարիետա Մատխաշյանը ցույց տալով կատարվող աշխատանքները հատկապես կարևորեց առաջին հարկում նախատեսվող ընթերցասրահն ու սրճարանը, որն իր տեսակով միակը կլինի Հայաստանում։
Առաջին հարկում դուք տեսակ, որ մենք բացում ենք գրքի եւ ընթերցանության դպրոցական կենտրոն։ Այնտեղ մենք ունենալու ենք մի փոքր սրճարան ծնողների եւ երեխաների համար, որոնք հնարավորություն կունենան այնտեղ վերցնել գիրք եւ նստել սուրճ, կակաո, թեյ, այդպես եւ շատ լավ ջեմ, բարի մթնոլորտում քաղաքագիրտ նորից զբաղվեն գրքով, մի խոսքով վերադարձ դեպի գիրք։
Առաջին դասարանցիների համար նախատեսել են նաև խաղասենյակներ, իսկ դպրոցական նստարաններն ու սեղանները հատուկ տարական դասարանների երեխաների համար են։ Նման այսպես կոչված էլիտար դպրոցների կողքին նույն կենտրոն վարչական շրջանում կարելի է հանդիպել դպրոցներ, որոնք մեղմասած անմխիթար վիճակում են, քանի որ չեն վերանորոգվել բարերարների միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Երևանի թիվ 42 ավակ դպրոցն այս տարի ընդունվել է 120 10-րդ դասարանցի։ Դպրոցի տնօրեն Էլեոնորա Թումանյանն ասաց, որ չի հիշում, թե երբ է վերանորոգվել դպրոցը, հավանաբար խորհրդային շրջանում, դրանից հետո այլևս ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։
Խնդիրներ կան բոլոր հարցերում, բոլոր ուղություններով էլ խնդիրներ կա, եւ գույքի խնդիր կա, եւ տանիքի խնդիր կա, եւ բնականաբար պատուհանների խնդիր կա, պատուհանները ահա որ հնամաշ են եւ շատ դժվարությամբ ենք նրանց այսպես պատրաստում մաքրության տեսակետից արդեն։ Դե տեսնենք, հույսներս չենք կորցնում, ինքներս էլ ենք փորձում հասկանալ ինչ կարող ենք անել եւ հուսանք որ առաջիկայում արդեն այսպես լուրջ քայլեր կլինեն։ Դպրոցի վիճակը նաեւ վատարացվել էր այն պայմանով որ չկար ջերուցում դպրոցում, այս պահին էլի չունենք ջերուցում, ոստանում են որ այս ձմերը արդեն դպրոցը կջերուցվի։
Դպրոցի աշխատակիցը մեզ ուղեկցելով պատմում էր, թե ինչ վտանգավոր են երեխաների համար քարուքանդ հատակը, աստիճանները, հնամաշ պատուհանները, առաստաղից պատերից կախված էլեկտրական լարերը, բուֆետի և սանհանգույցների հակասանիտարական վիճակը ևս անհանգստացնում է աշխատակիցներին և աշակերտներին, սակայն դպրոցը, ինչպես նշեց տնօրենը, սեփական բյուջեից չի կարող գումար տրամադրել այդ ամենը շտկելու համար։ Երբ բացվում են առաջին ավագ դպրոցները, նախարարությունից պնդում են, թե բոլոր ավագ դպրոցները պետք է հիմնանորոգվեն, ապահովվեն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով, որպեսզի կարողանան լիարժեք հոսքային ուսուցում իրականացնել։ Ավագ դպրոցը պետք է լիներ առանց կրկնուսույցների դեպի բուհ տանող ճանապարհը, սակայն Թումանյանը նշում է, որ այդ ամենի համար անհրաժեշտ են նաև սարքավորումներ, բարենպաստ պայմաններ։
Նյութատեխնիկական բազայի մի քիչ այսպես թույլ լինելը բացակայության լինելու պատճառով կարող է մի քիչ դոփենք, բայց ասենք ծրագրերի տեսակետից, մանկավարժների տեսակետից համակարգիչները պետք է քանակությունը շատանա, որպեսզի բոլոր կաբինետներում, բոլոր տեղերում լինի եւ նաեւ ազատ մաչելի լինեն երեխաներին, պետք է համակարգիչները լինեն ոչ միայն համակարգչային կաբինետներում, այլ բոլոր դասարաններում կամ այսպես լաբորատորիաներում եւ այլն, որ
տնօրենը նշեց, որ մինչև ձմեր պետք է աշխատեն փոխել պատուհանները, սեփական միջոցով ինչն անել չեն կարող, այժմ փնտրում են ծրագրեր, որոնց միջոցով գուցե հնարավոր լինի իրականացնել։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե ճապոնացիների մոտ ազգային ուտելիք է համարվում հումձկան մսից պատրաստված սուշին, ապա մեզ մոտ ազգային ուտելիք է օրինակ խորովածը։ Ամենասիրված ուտելիքներից այս մեկի հանդեպ հայերը յուրահատուկ վերաբերմունք ունեն։ Էլինչ սեղան առանց խորովածի, դրա մասին անգամ երգեր են գրվել։ Հիմա էլ խորովածի փառատոն ենք անցկացնում։ Սեպտեմբերի 8-ին Աղթալայում արդեն 4-րդ անգամ տեղի կունենա ավանդական խորովածի համահայկական փառատոնը։ Կազմակերպիչների խոսքով մեզ մոտ ազգային ավանդական ուտելիքների լուսաբանման և տարածման խնդիր կա, իսկ այսպիսի փառատոնները ոչ միայն լուծում են այն, այլև նպաստում են տուրիզմի զարգացմանը։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Ավանդական խորովածի համահայկական 4-րդ փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 8-ին Լոռի մարզի Աղթալա քաղաքում։ Փառատոնի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանը եւ ընդդարձնել ավելի հետաքրքիր զբոսաշրջիկների համար։ Դա PR-ի մի ձև է, ասում է Արենի փառատոն հիմնադրամի տնօրեն Նունե Մանուկյանը։ Այս տարի Արենի հիմնադրամը խորովածի փառատոնի համագործակիցն է։
Որովհետև եթե մենք անենք փառատոն, տոմայի փառատոն, խորովածի փառատոն, իշնորեք Պամբրոն Մամուլյանի, լուսաբանում են բոլոր մամուլները, անգամ մեր հակառակորդները, փորձելով ապացուցել, որ այդ ուտեստները իրենցն են։ Ես կարծում եմ, որ փառատոնը այդ դեպքում իրեն նպատակին մյուս կողմից նաև քարոշչական է, եւ եթե խոսում են, անգամ պատ են խոսում, ուրեմն մենք կայացել ենք։
Մենք ազգային ավանդական ուտեստների լուսաբանման եւ տարածման խնդիր ունենք, ասում է փառատոնի կազմակերպիչ, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում եւ պահպանում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Մամուլյանը եւ հավելում։
Եվ իհարկե այստեղ զբոսաշրջության նաև նպաստելուն միանշանակ եւ եւս մեկ հարթակ օգտագործելու մեր երկրի մասին խոսելու, մեր երկիրը ներկայացնելու համար, որտեղ գիտեք, որ շատ լավ լուսաբանվում են մեր բոլոր միջոցառումները, նույնիսկ միջազգային լրատվամիջոցներն են անդրադառնում, եւ սա շատ ընդունված երևույթ է Եվրոպայում, այլ երկրներում իրենց ավանդական ուտեստների փառատոններ միշտ կազմակերպում են, եւ սա մի առիթ է, որ մարդիկ շփվեն միմյանց հետ անկախ սոցիալական իրենց դիրքից, կարգավիճակից, շփվեն, ուրախանան։
Փառատոնի երկրորդ նպատակն է տարածաշրջանի համամասնական համաչափ զարգացումը։ Կազմակերպիչներն ուզում են, որպեսզի մարզերի բնակչությունը հավատա եւ հասկանա, նման միջոցառումներն իրենց համար են։
Անկյունները մեր երկրի մասերը կարող են ներկայացնել իրենց բնամթերքը, իրենց աշխատանքի արդյունքը, բերքը եւ նաեւ կարողանան այնտեղ կազմակերպել նաեւ զբոսաշրջիկների համար գիշերակաց, սնունդ եւ այլ, որտեղ այս տարի նույնպես սպասվում է մեծ հոսք տուրիստական։
Կազմակերպվող խորովածի փառատոնը կազմակերպչական առումով ունի նաև թերի կողմ, ասում է Սեթրակ Մամուլյանը։ Կազմակերպիչները չեն մշակել կանոնադրություն, եթե չկա կանոնադրություն, ապա այլ երկրներից մասնակիցների համար խոչընդոտներ են առաջանում։ Խորովածի փառատոնի մասնակիցներին մրցանակներ կտրվեն 3 անվանակարգերում՝ լավագույն համ ու հոտ, լավագույն տեսք և լավագույն մտահղացում։ Այս տարի մասնակիցների թիվն ավելացել է, բայց Մամուլյանի պնդմամբ փառատոնի նպատակը մասնակիցների թվի ավելացումը չէ, այլ պատրաստված թիմերի ավելացումը։ Փառատոնի հետ համագործակցող ռեստորաններն այս տարի 13-ն են։
Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ խոհարարները, որտեղ որ աշխատում են, և նաև անդամները, որտեղ որ աշխատում են որպես ավագ խոհարար, այդ ռեստորանները համարվում են մեզ որպես համակիր ռեստորաններ, այսինքն բոլոր միջոցառումներին իրենց միջոցով մենք կարողանում ենք ապահովել իրենց մասնակցություն։
Փառատոնին խորոված համտեսելը կլինի վճարովի, ասում են կազմակերպիչները, նշելով, որ այդպես ավելի ճիշտ է։ Փառատոնի գեղարվեստական մասի կազմակերպիչներից է Beautified Project Rock խմբի մենակատար Անդրե Սիմոնյանը։
Եվ այս փառատոնի օրնություն ստացել ենք թերապարից, թե Սրբազան հայրից, որովհետև եթե մի քիչ ավելի գլոբալ նայենք, սա հենց այն հին ուխտագնացությունն է, որ մեր պապեր այլ են, գնացել են, մասնակցել են պատարագի և դուրս են եկել, կերել են հայ ավանդական ուտեսներ և իրար հետ երգել և պարել են, ուղղակի սա ժամանակակից ֆորմատն է, որտեղ լինելու են պրոֆեսիոնալ խոհարարներ, լինելու պրոֆեսիոնալ բեմ։
Այդ բեմում ելույթ են ունենալու ժողովրդական երգիչ երգչուհիներ, Սասնածրեր համույթը, Փողային նվագախումբը և Beautified Project Rock խումբը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում տեղի ունենա 2012 թվականի պարալիմպիկ խաղերի բացման արարողությունը։ 1960 թվականից անցկացվող պարալիմպիկ խաղերին այս տարի հետևելու հնարավորություն կունենա ավելի քան 100 երկրում։ Հայաստանը այս խաղերին ներկայացնելու է 2 մարզիկ՝ Լողորդ և Ծանրամարտիկ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Այսօր Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում տեղի կունենա 2012 թվականի պարալիմպիկ խաղերի հանդիսավոր բացումը։ Սահմանափակ շարժունակությամբ մարդկանց 14-րդ մրցումներին Հայաստանից ներկա կլինի 2 մարզիկ։ Գրետա Վարդանյանը կպայքարի ծանրամարտի 48 կիլոգրամ քաշային կատեգորիայում, իսկ Մարգարիտա Հովակիմյանը 100 մետր բրաս լողավոճում։ Հայաստանի պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը օգոստոսի 21-ին ասել էր, որ հայ մարզիկները լավ են նախապատրաստվել օլիմպիադային։ Գրետա Վարդանյանը հարթակ դուրս կգա սեպտեմբերի 1-ին, իսկ Մարգարիտա Հովակիմյանի ելույթը նախատեսված է սեպտեմբերի 5-ին։ Մարգարիտան մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է, որ մեծ ոգևորությամբ է մեկնում Լոնդոն։
Չեմ վախենում, չնայած առաջի անգամ եմ գնում, կփորձեմ ամեն ինչ անել, որ գոնե իմ ու իմ մարզչի համար իմ աշխունքը լավ լինի։
Ամառային և ձմեռային օլիմպիական բոլոր տեսակի մրցումներին լավ պատրաստվելու համար պետությունները և մասնավոր ընկերությունները հսկայական գումարներ են ծախսում, ինչի մասին է վկայում մարզական գերտերությունների փորձը և վաստակած մեդալների քանակն ու որակը։ Հայաստանը այս մրցումներին հայ մարզիկների մարզումների և ելույթների համար հատկացրել է 5.800.000 դրամ։ 14-րդ պարալիմպիկ խաղերին մասնակցում է ավելի քան 4200 մարզիկ 166 երկրներից։ Պարալիմպիկ առաջին մրցումները տեղի են ունեցել 1948 թվականին Լոնդոնում։ Դրանց մասնակցել են երկրորդ աշխարհամարտում ողնաշարի վնասվածքի հետևանքով հաշմանդամ դարձած բրիտանացի զինծառայողները։ 1952 թվականին այդ խաղերին են միացել նաև հոլանդացիները և դրանք այդպիսով դարձել են միջազգային, իսկ առաջին պաշտոնական պարալիմպիկ խաղերը տեղի են ունեցել 1960 թվականի Ռոմի ամառային օլիմպիադայի օրերին։ Պարալիմպիկ միջազգային կոմիտեի նախագահ Ֆիլիպ Քրեյվենի փոխանցմամբ ավելի քան 100 երկրների, այդ թվում Իրանի, Մոնղոլիայի և Պակիստանի հեռուստաընկերությունները ցուցադրելու են օլիմպիադան, ինչը կդառնա ամենաընդարձակ լուսաբանումը այդ մրցումների պատմության ընթացքում։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության ծրագրում դեպքում Լոնդոնի պարալիմպիկ խաղերի ցուցադրում համենայն դեպս երեքվա դրությամբ նախատեսված չէր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք գտնել նաև ինտերնետում այցելելով www.azatutyun.am/kaykech։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, միջնոր հանդիպում։